ogledalo.
Uvaženi slušaoci, u današnjem ogledalu čućete zapis sa sastanka vjeroučitelja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke koji je održan juče u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u beogradskom naselju Bežanijska Kosa po završetku Svete arhijerejske liturgije koju je služio njegovo prosveštenstvo episkop Atanasije Rakita. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
1. septembra počeće 9. školska godina od kako je u osnovnoj i srednjoj školi u Srbiji uvedena veronauka. Pošlo se od nule i valjalo je uporedu stvarati nastavni kadar, programe i udžbenike, usavršavati nastavne metode. Nastavu veronauke u Arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj vodi Odbor za versku nastavu na čijem je čelu njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski Atanasije Rakita. Kako je to već uobičajeno, veroučitelji Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke neposredno pred početak školske godine sastali su se u nedelju 30. septembra u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u naselju Bežanijska Kosa. Prvo su prisustvovali Svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je služio njegovo preosveštenstvo episkop Atanasije Rakita u sasluženje više sveštenika i đakona. Episkop Atanasije je besedio veroučiteljima. Po završetku liturgije veroučitelji su se okupili u novom parohijskom domu hrama Svetog Vasilija Ostroškog gdje su bili domaćinski posluženi, zatim su prešli u veliku salu parohijskog doma gdje su u veroučiteljima govorili članovi odbora za versku nastavu koji su se osvrtali na iskustva iz prethodnih 8 godina, isticali dobre rezultate, ali se govorilo i o slabostima u radu. Veroučiteljima su se obratili članovi odbora za versku nastavu, episkop Atanasije Rakita, protojerej Stavrofor Dragomir Ubiparipović, protojerej Stavrofor profesor Dragomir Sando, otac Nenad Ilić i otac Aleksandar Đakovac. Zatim su veroučiteljima uručena rešenja o ugovoru o delu na osnovu koji će izvoditi nastavu u idućoj 9. po redu školskoj godini. Obavješteni su i o novinama koje bi trebalo da donese novi republički zakon o obrazovanju koji je u pripremi, a koji će veroučiteljima omogućiti stalno zaposlenje i time ih izjednačiti sa drugim nastavnicima. U besedi veroučiteljima u hramu Svetog Vasilija Ostroškog episkop Atanasije rekao.
Dakle, teško pitanje šta da učinim pa da zadobijem život večni, to je to pitanje. To je pitanje svih pitanja. Sve što radimo, sve što učimo, treba da pomogne odgovoru na to pitanje, jer je na kraju samo ono bitno. Možemo mi odgovoriti na sva pitanja života, ali ako ne odgovorimo na ovo, šta da učinimo da budemo živi i to večno, onda nismo ništa postigli. A upravo Gospod naš je odgovorio na ovo pitanje. Odgovorio ne samo svojom naukom, svojim rečima, nego prvenstveno onim što je on učinio. Život se daje, ne da samo govorimo o životu. Bilo kojom pričom ne možemo uvesti čovjeka u život, nego davanjem. Gospod je tvorac života, Gospod je davalac života, Gospod onima koji život izgubi povraća život. Zato Gospod je učinio ono što je učinio. Život je bio sužen, okrnjen. Život je bio pritešnjen, i to čime? Pritešnjen smrću. Život je bio zatrovan, udavljen. Zato je Gospod naš i došao, oplotio se. Bio sa nama, uzeo našu prirodu, ostao sa nama, porazio one koji su poražavali život, to jest porazio varalicu, satanu, prošao kroz smrt i preobrazio i taj put kroz grob koji preobrazio u život, vaskrsnuši savaskrsava sve nas koji se vežemo za njega, verom u njega, zbog čega je rekao, ko veri u mene, ima život večni. To je odgovor. A mi koji verujemo u njega, upravo oblačimo se u njega vaskrsloga i svu vaskrsnu životvornu silu njegovu u svetoj tajni krštenja, još više u svetoj tajni Evharistije, u svetom pričešću, priopštavamo se upravo životu kroz pričešće njime i njegovim telom i krvlju, krvlju i telom živoga Boga. Zbog toga što je to tako, Hristos je pred svoje vaznesenje, kada se sve ono izvršilo što je on učinio i kada je ostavio svoju nauku koja je, u kojoj se sadrži poznanje Boga, Oca i njega, Sina Božjega i Duha Svetoga. I pošto se izvršilo ono na Golgoti, pošto je Gospod nas porazio na krstu, porazio smrt, vaskrsnuši iz groba, preobrazivši i adski prostor u prostor života, kada se sve to izvršilo, on se obraća svojim apostolama pred svoje vaznesenje, podsjećajući ih na upravo sve te događaje kao najbitnije i ključne događaje. Nisu li svedoci, nisu li proroci najavljivali da će se ovo sve dogoditi? Nije li trebalo da se ispune proročka predviđanja, viđenja? Nije li trebalo da se ispuni da Sin Boži postrada i da vaskrsne, da se proslavi pobedom nad smrću? I završava to obraćanje svojim apostolima rečima: a vi ste svedoci ovoga. Vi ste svedoci ovoga. Svedoci te pobede. Svedoci javljanja Boga i njegove pobede na smrću. I svedoci njegovog davanja života nama. I Hristos je njih učinio ne samo, opet ne samo svedocima, nego učesnicima svih tih događanja i učesnicima te pobede i toga života večnoga. I poslao ih je da oni kao njegovi svedoci toga propovedaju u svetu i da oni onim čime je Hristos pobedio preobražavaju svet. Pobedom Hristovom. Istorija pokazuje da je, evo apostol Pavle, čuli smo danas poslanicu Korinćanima, o čemu on govori? Samo jezgru poruke apostolske saopštava da je Hristos vaskrsao, da se javio pobedilac on vaskrsli apostolima i da ih je poslao da budu svedoci toga. Istorija je pokazala da je ova propoved, makar u početku, pobeđivala i preobražavala i spasavala svet. Apostolska propoved je imala ogroman uspeh. Mnogi su povjerovali u Hrista, ne samo pojedinci, nego i narodi. Mnoge nacije su krštene. Mnoge zablude ljudske bile su raspršene, uništene. I one religijske zablude, jer postoje religijske zablude, koje ne samo filosofske. I izgledalo je da je konačna pobjeda Hristova u svetu, u ovom svetu našem. Međutim, nažalost, u neko vrijeme se događalo da propoved nije uspevala u dubini i u širini, nego je često opličavala svet kao suprotnost životu sa svojom filosofijom života, ponovo oživljava, ponovo zahvata, hvata maha. I današnje, u današnje vrijeme propoved o vaskrsenju Hristovome, o njegovoj pobjedi, propoved o životu, ne izgleda mnogo uspešna. Mi smo svedoci toga. Ne svedoci kao oni koji to propovedaju, nego očevici toga. Nećemo biti mi oni koji to propovedaju, koji propovedaju poraz hrišćanstva, sačuvaj Bože. Ali nažalost, jesmo očevici da ponovo ono što je smrtno, što je prožeto smrću, da ponovo oživljava. Te religije, nosioci zablude, ponovo oživljavaju. Sve ono što ne sadrži u sebi veru i iskustvo pobjede Hristove nad smrću je lažno i treba ga savladati. Zbog čega je sve to se povraćalo? Treba da potražimo odgovor u nastavku ovog razgovora između gospoda našega i bogatog mladića. Ovaj mladić beše bogat i to bogatstvo uzimalo je veliko mesto u njegovoj duši. Zaklanjalo mu je Boga. Stajalo je između Boga i njega. Sprečavalo je ovog mladića da bude blizak sa Bogom. A samim tim odvajalo ga je od života. Treba potražiti onda odgovor upravo ovde. Da li mi imamo kao sveštenici, kao episkopi, kao veroučitelji, da li imamo nešto što stoji između nas i gospoda našega? Ako nešto ima, to je upravo to što ometa ne samo naše spasenje, ne samo to da mi imamo punoću života za sebe, nego ona se ometa i u upućivanju i uvođenju drugih u punoću života, u život u Hristu. Neke bi gospod raspršio sve ono što stoji između njega i nas, da budemo bliski sa gospodom našim, da sami budemo živi i da druge u život uvodimo. Amin.
Na kraju liturgije episkopa Atanasije ponovo se obratio veroučiteljima i pozvao ih u parohijski dom hrama svetog Vasilija Ostroškog.
Aleksandar ima običaj da govori da samo oni koji su učestvovali u božanskoj evharistiji i koji su bili prosvetljeni telom i krvlju gospoda našeg Isusa Hrista, napojili se, nahranili se životom njegovim, samo oni mogu, izlazeći iz hrama i odlazeći u svet, da njega propovedaju i da u ovom svetu šire poznanje o njemu i iskustvo života u njemu. Evo, mi smo upravo bili na božanskoj evharistiji. Bili smo za trpezom gospodnjom, kušali smo od božanskog života u telu i krvi njegovoj. Ja vas spremni smo da pođemo odavde, da vodimo veliku borbu u ovome svetu, da upoznajemo ovaj svet sa njime, Hristom, i da mu prenosimo ovo što dožive smo, zajednicu života sa njime, života besmrtnoga. Pa pođemo sada odavno iz ovoga hrama u susedni tamo prostor, susedno zdanje, pa da se dogovorimo kuda ćemo poći i kako ćemo to činiti. Neka vas Bog blagoslovi.
Posle posluženja i kraćeg druženja, veroučitelji su seli u veliku salu parohijskog doma, gde im se prvi obratio episkop Atanasije Rakita.
Evo, blagodareći Bogu promislitelju, mi smo pred početkom 9. godine rada pravoslavne veronauke u školama naše arhiepiskopije. Kao i svake godine, počinjemo najprije liturgijom, pa posle jednim dogovorom o našem radu. Ja sam razmišljao da bi bilo najbolje upravo ovaj naš prvi sastanak da bude ovako samo između nas, da ne pozivamo nikoga sa strane, nikoga posebno učenog ili iskusnog, nego upravo tako da to bude naš sastanak, da se mi sami da govorimo o našem radu, da razvijamo osjećanje zajedništva, osjećanje da smo mi jedna jedinstvena živa ćelija u organizmu naše crkve, a ne jedno telo razbijeno i rasuto. Za ovih 8 godina naučili smo, ja bih rekao, mnogo toga o našem radu. Jedna od prvih potreba jeste upravo to da se objedinimo, da svako od nas koji je uključen u predavanje u školi, da osjeća da je deo jedne zajednice. Jedne zajednice i da nije tamo postavljen sam za sebe, nego upravo da pripada toj zajednici. E zato, zbog toga, sam odlučio da ovaj sastanak bude samo između nas. Kažem, jedna ćelija u živom celom, celokupnom organizmu crkve. Nismo mimo crkve, mi smo u crkvi, ali smo jedna jedinstvena ćelija. Ja bih samo napomenuo nekoliko stvari koje se opet odnose na to jedinstvo, a koje se tiču vašeg rasporeda po školama. Posle mene govorit će časni protoireji i đakoni. Ja bih podsjetio samo na ove praktične stvari. Vas ima u veroučiteljskom telu oko 270. Vrlo je malo onih novih koji su uključeni u predavanje. Uglavnom su veroučitelji koji su već predavali. To je zbog toga što nema više pridodavanja novih razreda. 8 godina je prošlo, 9. razreda nema. Ja sam imao priliku da razgovaram sa mnogim od vas pre ovog konačnog rasporeda. Mnoge stvari u tom razgovoru su me ohrabrile, ali nažalost neke su me rastužile. Ohrabrile su me pre svega stvari koje se odnose na uspehe i oduševljenje nekih od veroučitelja, oni koji su svoj rad shvatili kao rad sinova crkve za svoju crkvu, koji stavljaju uspeh veronauke na prvo mesto, za kojih nema nikakve blokade između njih i samog uspeha same crkve Hrista. Rastužilo me to što ponegde vidiš da postoji samoživost, što sam vidio da izvesni veroučitelji nemaju dovoljno tog shvatanja da i osjećanja pripadaju celini. Rastužilo me to kada neko pokazuje da mu je jedini interes kao veroučitelja da bude zbrinut, da bude zaposlen, da ima platu, da nije bez posla. Još više me nekad rastuži, uvek rastuži, ja nekad uvek, kad vidim da izvesni među vama u toj egocentričnosti nemaju razumevanja, ne samo prema svojoj crkvi i prema odboru za veronauku, nego ni jedni prema drugima. A to se projavljuje najčešće zahtevima da im se uveća fond časova. Fond časova je određen nezavisno od odbora za veronauku. on postoji kao jedna datost. Da bi se nekome uvećao broj časova, pa zbog toga što taj fond već postoji mimo nas. Da bi se nekom uvećao broj časova, potrebno je od nekoga oduzeti. Ne može neko dobiti, a da od nekog nije uzeto. Zato je najbolje imati povjerenje upravo u nas, u odboru. Jer mi se trudimo, ne uspevamo uvek, ali se trudimo, da taj raspored slijedi neke principe. Ja bih vam iznao makar neke od njih. Na prvom mjestu, makar ove godine, trudili smo se, ja sam to pokrenuo, da podlačim ponavljanje, nismo uspjeli do kraja u tome, ali pošli smo tom pravcu. Da škole koje su bitnije, značajnije, dobiju iskusnije veroučitelje. Prirodno da gimnazije treba da imaju jače veroučitelje. Jače. A biti jači ne znači samo biti obrazovaniji. To istovremeno znači biti energičniji, biti življi. Istovremeno znači biti rasterećeniji od drugih obaveza. Može neko imati sve te uslove i energičnosti, obrazovanosti, ljubavi prema crkvi, prema radu, ali možda je opterećen nečim drugim, možda svojom bolešću, možda nekim drugim obavezama. Sve se uzme u obzir. Nije sve naišlo na razumevanje. Zato smo bili prisiljeni da ne slušamo komentare. Dozvolite mi da vam navedem dva slučaja koja su za mene bila teška. Imao sam dva napada, dva nerazumijevanja od dvojice veroučitelja. Jedan je prišao sa protestom što on ima 50% časova, dok ima druge koji su iz drugih eparhija koji imaju 100%. Ja sam pokušao da objasnim da ti drugi pripadaju isti crkvi, da su ranije počeli da rade u vreme kada mi nismo imali dovoljno učitelja, da mi njima čak dugujemo i zahvalnost, jer su oni se uključili kada je bilo nama potrebno. I da mi ne možemo sada, samo što si ti iz ove eparhije naišao, da otmemo od njih, zaboravljajući neblagodarno sve ono što se učinu, da otmemo od njih i damo tebi, jer si ti rođen ovdje. To je jedan primjer. Drugi suprotan ovome. Suprotan ovome. Dolazi drugi mladić, koji kaže, ja ću uskoro biti magistar. Nije iz ove eparhije. Popunjen bez broja veroučitelja. Nemoj se praznih mjesta. Ja pokušavam da vam objasnim, neće da čuje, ne čuje, jer se ne sluša s ušima, nego se srcem sluša. Kada nismo opterećeni mržnjom, onda čujemo. Kada imamo ljubavi, onda još bolje čujemo druge. Nisam uspeo da mu prenesem svoje objašnjenje, da je sve popunjeno. Da on možda može u svojoj eparhiji da potraži posao ili neko drugo. On je zahtevao da, kaže, koga da izbacimo onda čovječ. Ja sam mislio da će onda začuti na moje pitanje. Ne, on je već bio spreman da kaže tačno koga. Je počeo da baca na nas drvlje, da nas optužuje kako smo mi primili slabije od njega. A u fusnoti znam da dotični nije bio ni dobar student jer sam mu ja predavao. Znam da su mu mnogi ispiti poklonjeni. Dakle, krivi smo maker njegovi, duhovni. Ovo se namjerno ispričao, nisam rekao imena. To su dva tipa problema koji realno postoje u ovom telu. Ne možemo mi rešavati ni jedan od ovih problema bez uzajamnog razumevanja. Tamo gde ne budete u stanju da razumete jedan drugoga, tamo ćemo primenjivati krutu, striktnu vlast. Bolje je bilo da ne dolazim toga, bolje je bilo da se razumemo, zato ponovo vraćam se na početak, cilj je homogenizacija vas i nas u jednoj našoj crkvi, kao jedne žive ćelije u celu našu crkvu. Ali jedne ćelije koja zaista funkcioniše zajedno, jedna, među svim drugim ćelijama, u jednom živom organizmu naše crkve. U kontekstu toga, meni je žao što nisam stigao da ispunim svoju namjeru da za svakim od vas razgovaram kao prošle godine na kraju avgusta, ali to će biti održano ako Bog da krajem septembra, isto onako 28. 9. i 30. ali za tad ja vas podsjećam da ću imati zahteve za vas svakog pojedinačno, da iskoristite ovaj ispitni rok, oni koji imaju još svoje akademske obaveze, da mi pokažu u indeksu, da donesu indeks i da mi pokažu položen ispit, jedan položen ispit. Ukoliko ne budu u stanju da mi pokažu jedan položen ispit, najmanje jedan, rezultat će biti najpre smanjenje fonda časova, jer osjećam da ste tu najtanji, da to najviše boli. Upravo tako duhovni oci postupaju. Udaraju tamo gdje najviše boli. Svaki dan, dalji ispitni rok zahteva još jedan položen ispit. Vi znate da u školskoj 2011. i 2012. godini mogu predavati samo oni koji imaju diplome. Mi ćemo primeniti zakon eliminacije već u drugom polugodištu, ako se dogovore o tome. Ima sam još mnogo toga, ali ovo se duži i tu su časni protereji i đakovi. Sada prepuštam njima da svako po svome redu kaže ono što je bitno da znamo za početak ovog polugodišta, odnosno ove školske godine. A ja bih samo rekao da od ovog sastanka imamo još jedan veći od ovoga. To je 6. septembar, kada će biti priziv Svetog Duha liturgije sa prizivom Svetog Duha za početak školske godine. Održat će se u velikom hramu Svetog Save. Odlučili smo ove godine da se malo zamahnemo, razmahnemo, odnosno da otvorimo svoje srce i da misijski malo zakoračimo u škole, pa da vi pozovete, odnosno mi pozivamo direktore vaših škola, osnovnih i srednjih, i nastavnike, i đake. Poslaćemo pozivnice svakome direktoru, plakate koje ste i vi odavde poneti, da se mogu staviti, da se stave. Cilj nam je da svi 6. septembra budemo u hramu Svetog Save. Postoji još jedan program koji će biti posle liturgije u kripti hrama, o čemu ćete posle blagovremeno biti obavešteni. Dakle, cilj nam je da, namjera nam je da radimo svi zajedno. Mi, eto, opet kao jedna živa, jedna živa ćelija u celom telu naše crkve.
Zatim je govorio protojerej Stavrofor Dragomir Ubiparipović.
Poštovani veroučitelji, mi sveštenici računamo na vas kao prve misionare, a mi smo oni koji ćemo i misionarenjem i blagodatnim životom crkve sve vas i sve one koje vi poučite, da ih ohristovimo u zajednicu, u liturgijsku zajednicu, da tako svako prema svom talentu bude učesnik crkvenog blagodatnog života. Nijedna nauka u osnovnim školama i srednjim školama i na fakultetima nije toliko vezana za praksu, niti ima svoj cilj već u životu u vrijeme učenja, kao što je to pitanje s vjeronaukom. Sva druga znanja su vezana da se uči, da se nauči posle toga, pa će on poslije da izabere sebi struku u životu, a pitanje vjeronauke je da on već tada uključen bude u svoje spasenje i već od malih nogu, ne samo da bude informisan i ne samo da vjeronauka bude nekakva nauka o upoznavanju sa vjerskim stvarima i istinama, nego da bude primijenjena. Nažalost, taj praktični dio očito nama nedostaje po našim hramovima. Kad to kažem, vidim, vjeroučitelji dovode đake u crkvu, ali ih dovode radnim danom i to bude u sklopu njihovog časa. Međutim, vrlo mali broj je veroučitelja koji praktikuje da bar jedan put mjesečno ode sa svojim đacima na svetu liturgiju, pa ako nije u stanju da s njima provede čitavu liturgiju, onda jeste u stanju jedan dio liturgije tako da bi djeca stekla navike da odlaze i da na taj način i sami učestvuju u životu crkve. Pitanje vere jeste pitanje jedinke. Ali ono što vi radite i što mi radimo, to nije pitanje jedinke. Gospod je kazao, ne bojte se moje stado malo, ali upravo mi smo to malo stado koje treba da svojim primjerom i mi smo ta svjetlo svijetu. Nekako nedostaje saradnja na oba dva nivoa između vjeroučitelja i parohijskih crkava. I tamo gdje žive i tamo gdje predaju versku nastavu. Razumijemo se, u Beogradu se živi, neko živi na ovoj adresi, pripada onoj crkvi, ali jedno i drugo je nebitno u tom ocjenjivanju i procjenjivanju kad mi po hramuma prosto više vidimo profesora svetovnih u crkvi na liturgijama nego naših vjeroučitelja. Vjerujte, ja mogu nabrojati 10 njih, što direktora škola, što direktora gimnazije, što profesora koji su svaku liturgiju na bogosluženju, a ne znam da li bi nabrojao 10 vjeroučitelja da su u mene u hramu na liturgiju. Bi možda 4, ali 10 baš ne bi. Kad to kažem, to ipak računam na neku saodgovornost i našu i vašu. Evo sad je prilika, počinje nova školska godina, možda su mnogi vjeroučitelji promijenili svoje mjesto ili se promijenio sveštenik, i uopšte nije bitno, ali je prilika malo da se uputimo jedni na druge i da ovoga puta makar oni primjeri koji su do sad usamljeni, makar da oni budu uvećani. Mi imamo časni primjera, evo i sam preosvećeni vladika je učestvovao u jednom grupnom krštenju u našoj svetosavskoj crkvi, kad je bilo iz dvije škole srednjoškolaca, ali to je 30-ak đaka. Nadamo se da nisu sa tim svi kršteni polaznici vjeronauke i da je to i dalje naša i vaša obaveza. Vaša da ih pripremite i privedete nama, a naša da obavimo krštenje i da ih utemeljimo u život crkve. Stoga je ovo prilika da vas sve zamolimo još jedan put, da od ovoga puta shvatite sebi kao obavezu to što odete radnim danom, što im pokažete šta je lađa crkve, šta je ikonosa, šta je koja ikona, da ih itekako dovedete makar jedan put mjesečno u hram tamo gdje djeci najbliže, odnosno gdje odrasli su navikli da idu i da na taj način to što naučite s njima, primjerom svojim pokažete njima, a ujedno da i oni počnu da žive živim primjerom crkve, ono što se od nas i očekuje. To je prevashodno i cilj vjeronauke, da oni počnu da budu saradnici Božji već od tih malih dana pa do kraja svog ovozemaljskog života.
O nekim problemima koji se javljaju u verskoj nastavi govorio je protojerej Stavrofor Dragomir Sando, profesor Bogoslovskog fakulteta.
10 godina pokušavamo da damo odgovor na pitanje šta je to verska nastava, 10 godina pokušavamo da definišemo njen delokrug rada, njenu funkciju, ulogu u srpskom narodu, u srpskoj crkvi. I zaista se čini da smo uvijek nekako na početku. Na početku zato što je zaista neiscrpno pitanje i neiscrpan odgovor i mi se trudimo evo u ovom vremenu i prostoru da pokažemo i dokažemo svojim primjerom i svojim aktivnostima i svojim radom te dimenzije opšte verske nastave danas. Jedno je sigurno da treba da čestitamo svima vama dosadašnjem trudu i radu koji ste uložili zaista manje više dosta truda. Ima među vama, znam sigurno, dosta vjeroučitelja pred kojima mogu slobodno reći da pokazujem i stid, jer ne treba ništa govoriti, oni to svojim zaista vrhunskim rezultatima i odnosom i prema crkvi i prema svemu pokazuju, ali bome ima i oni drugi, pa evo zbog toga je i razlog da se sastajemo i da jedno drugima upućimo i reći opomene, reći prepore i tako. Jedno isto je drugo. I činjenica, vi predajete versku nastavu kao jedan redovan predmet u sistematskom školstvu i možete zamisliti, evo, unazad nekoliko godina, pa do danas, evo i ove godine, samo kad bi uzeli jednu liniju pa podvukli, pa da vidite šta je urađeno na polju verske nastave, da bi to bilo impozantni, bili rezultati. Da li ste možda čuli da je neki kolektiv, ne znam, u nekoj instituciji, okupio ovoliko ili okupio ovoliko iz vremena vreme, nastavnike matematike, fizike, hemije, biologije, ne znam čega, i da ovako mnogo premeću, recimo, stvari sa jednom drugom mjestu, prosto ovako izazivaju jedni druge koliko su šta postigli u životu i radu. E, stoga, kažem, treba da budemo potpuno zadovoljni sa dosadašnjim radom u verskoj nastavi. Ali sa druge strane, opet i nezadovoljni, zato što, iz prostog razloga, verska nastava u školama se ne gleda kao pojedinačan predmet, nego onaj koji nekako karakteriše, koji zaokružuje sve školske programe i predmete, i onda kad dođete u školu kao veroučitelji, oni vas ne vide individu, ne vide jedan predmet pre vama kojim se bavite, nego vama vide i u vama vide crkvu u celini. I onako koliko ste bili spremni da pokažete svojim trudnim radom, da opravdate svoje poverenje i poziv i priziv u crkvi, onoliko koliko budete našli mjesto u tom kolektivu, koliko se, to znači navoda, nametnete u dobrom u tom kolektivu i koliko pokazujete rezultatima svojim, onoliko ćete i davati opravdanje uopšte u verskoj nastavi. Mnogo je problema, pored tih uspeha, uspešnih rezultata, Vladika je načeo, samo sigurno, siguran sam u to, načeo je te probleme. Ja nimalo ne laskam, ne dao Bog, nego govorim savjesno kao član, samo jedan od članova katekskog odbora, ali s jedne strane, Bogu hvala i to je i dar Boži, da imamo za predsjednika u stvari katekskog odbora episkopa kao instituciju. Pa ste danas u crkvi u kojoj smo zaista preopterećeni svi, bilo s koje strane, pa kad čekate prijem kod jednog episkopa mjesec, dva, šest mjeseci da vas primi, da čuje šta od vas, šta vas interesuje, tišti, i da odgovori na to, ovdje imamo maltene svakog dana mogućnost da komuniciramo sa našim episkopom. I drugo, stvarno, autoritet episkopa je iznad svega i zato i hvala i Vladike na dosadašnjem trudu. On je pokazatelj unazad nekoliko godina kada je stao na čelo katehetskog odbora da je to pošlo jednim krupnim i zaista ozbiljnim koracima u svakom domenu. Ne laskam, nego jednostavno hoću da probudim savest svih nas i da kažemo, ajde objektivno da razgovaramo i da kažemo da evo imamo čast i zadovoljstvo sve ono što nas, kažemo, u nekom punkom smislu i interesuje i što smatramo da nije pravo, da imamo mogućnost da nekome kažemo i da nas neko sasluša i da nas očinski uputi. Ja ću biti isto kratak, kažem, govorio sam o tome na raznim seminarima do sada i mnogo puta i nećemo se ponavljati, nego sam teo samo da ukratko ukažem na jednu dimenziju veroučiteljstva u perspektivi. Dakle, ono što imamo sad, tu možemo podvući liniju, kažemo, ovo je dobro, ovo nije, manje više i tako dalje. Ali vas molim da obratimo pažnju na nešto vrlo značajno danas u prosvetu u školstvu. A to je ta van nastavna aktivnost veroučitelja. Ono što se predaje u školi, kako vodite razred, kako predavanje, nekako ste prepušteni, htjeli, ne htjeli, sami sebi. Nemamo svi mogućnost da sve i druge, ne mislim kontrolišemo, to je ružno, nego jednostavno da postaknemo, recimo, i tako dalje. Dakle, u tom ste smislu prepušteni sami sebi, najvišim delom. Ali druga stvar koja treba da bude vidna, kao aktivnost crkve od svojim pojedinaca, a to je vaša van nastavna aktivnost. Ima škola gdje, evo ja to ne mogu shvatiti zaista, ima škola koja je proslavila Svetog Savu, nigdje veroučitelja nema, na programu nema. A da ne govorim o tome da on treba bude osnovni akter ti programa. Imate druge aktivnosti u školi, izložbe razne druge prigodne programe, praznične, školske i tako dalje. Veroučitelj mora, od opet znači da se nametne tom kolektivu da osmisli, ako ne može on, traži pomoć drugih veroučitelja, od katekskog odbora, bilo koga, ali mora da nađe svoje mjesto u tim programima. Bez toga To je prosto, kažem, nezamislivo, iz toga ne možemo razgovarati u nekom širem smislu aktivnosti veroučitelja. Onda imamo, evo, hvala Bogu, 7-8 godina ili 6, koliko je, aktivnosti, no kada se zove kriz u školama. Isto ima veroučitelja, kaže, ja sam dobio prozvani i naređeno mi je da to uradi, on se oglušava da to nema, kaže, interesovanje u školi i tu se završa stvar. I to ne dopusti. Ili druge razne aktivnosti, recimo poklonička putovanja, pokušati vas misliti blagovremeno, zaista od školskih uprava, svega toga na vreme, dati signal da je potreba crkve da decu vodimo i na poklonička putovanja i na druge te aktivnosti van nastavne koje su vrlo značajne. A da o bogoslužbi da ne govorimo, što otac dragom opre govorio. Evo, pokazatelj je tog i drugih života danas u vreme. Vidite u crkvama koliko ima dece, koliko su aktivni na bogoslužima. Koliko ih ima da pevaju, koliko ih ima da nose ripide, koliko ih ima tam da prinose u oltaru, van oltara, oko crkve, koji program i tako dalje. E, ako ćemo suditi po tome, onda verujem da nismo se mogli pomoći u tom smislu. Onda taj, recimo, odnos nastavnika, veroučitelja prema drugim nastavnicima. Ima divnih primjera gde veroučitelji daju inicijativu da profesore, nastavnike, škola povedu na neko pokloničko putovanje. Jer to je događaj kada su svi zajedno, kada jedni drugima mogu potpuno drugu atmosferu, svemu tome da se povede, da porazgovaraju i tako dalje. Dakle, ima niz drugih aktivnosti, neću da sve pominjem, ali eto, ima niz mogućnosti gde veroučitelj mora i treba, ne mislim da se namete po svaku cenu, ali da skrene se na važnost predmeta u stvari na sve druge predmete. Vi ste imali prilike u zadnjem katehetu našem da vidite profesore drugih fakulteta, učiteljskog fakulteta koji je najizaktiji negdje, i profesore matematike, redovne profesore fakulteta koji pričaju o tome da nema matematike bez veronauke, da je potpuno upućena na matematiku. Pa kad ćemo tako sa fizikom, hemijom i matematikom, šta ćemo tek sa onim drugim predmetima koji su srodni srpskim jezikom i drugim predmetima koji su tako bliski i pozvani i upućeni na versku nastavu. Oprostite, evo ja sam toliko samo hteo da između ostaloga da skrenem pažnju na tu vašu dodatnu aktivnost i dodatnu motivaciju, jer od toga je isto tako važno u današnjem vremenu prostoru da skrenem pažnju. Tu u teškom vremenu živimo, tamo smo i na duhovnoj stražu, u crkvama, hramovima, duhovnici smo u tom narodu koji prilazi, dolazi. To su milioni, koliko su problema u našem narodu. Svaki ima svoju priču. I svaki dolazi sa suzama u očima i svojim problema. I jedino sad od toga jedan veliki broj, samo gleda u crkvu, viš nemu Boga, u Boga svakako i u crkvu. Ajde da vidimo šta možemo u tom smislu, koja je odgovornost naša današnja, nimalo laka i nimalo zahvalna. Ali zato je tako odgovornost i pred Bogom velika i značajna i zato je ovaj crkva sa pravom kao sveštenstvo gleda i u vas kao jedan neodvojivi deo crkve, kao jedan od najmisionarnijih delova crkve. Govorili smo da naša crkva to putom to ponavlja, nije to baš dovoljno meni nekako izoštena po pitanju misionarstva. Ako to još ne vidimo kod vas i u vama, onda ja ne vidim neku budućnost i perspektivu uopšte u nekoj drugoj djelatnosti crkve.
Svoje zapažanje ukratko je izneo episkop Atanasije.
Vi se slažete da je jedan od najvećih problema kod nas problem udžbenika. To smo već mnogo puta govorili i mi smo ovoga leta nešto preduzeli. Povodom toga da dok dođu bolji udžbenici treba ipak da se radi na njima. I da to pitanje rešimo umeđu vremenu. Na jedan drugi način, otac Nenad.
O novim udžbenicima, nastavnim metodama i o nastavnoj literaturi u klasičnoj i digitalnoj formi govorio je otac Nenad Ilić.
Pa na jednom od prošlih sastanaka smo već pričali o tome, vladika je pokrenuo jedan projekat za osavremenjivanje verske nastave u arhipiskopiji i u okviru toga dodelio je otprilike neke zadatke, pa jedan od zadataka je da napravimo bazu, sajt jedan, i bazu koja će biti pristupačna vama. Prvenstveno. To će biti, sastavit će se od dva dela, jedan će uslovno biti otvoren za javnost, neka vrsta kao časopisa elektronskog, koja je pokriće razne pedagoške teme i ostalo, i ima zatvoreni deo koji ćete vi svi uskoro dobiti svoje šifre, lozinke s kojima ćete pristupati, to je potpuno kao zatvoreni klub u kome ćete moći da nađete sve što vam treba za versku nastavu od prvog osnovne do četvrtog srednjeg škole. Kad kažem sve, to znači da one gomilu problema nekog tog praznog hoda koji ste imali zahvaljujući tim neadekvatnim udžbenicima, sad više to, ajde recimo, malo vam ukidamo i opravdanje, mogla sam malo da kažem, malo pojačavamo, znači taj neki sadržaj na način da nećemo se čekati da se štampaju novi, da se odobre i tako dalje udžbenici, nego dodajemo materijal koji će biti u dva osnovna paketa. Jedan će biti korelativni paket, ovo što smo pominjali, sad ovo što je pominjeno u ovom razgovoru, nije veronauka predmet među predmetima, nego je predmet nad predmetima, to ako ne verujemo, onda bolje se ne bavimo time. Dobit ćemo odnos prema svim predmetima, znači, kad kažemo korelacija, ne samo ona klasična sa nastavnicima određenih predmeta, nego i na samoj veronauci, da može da se čovjek uključuje u neke nastavne jedinice, odnosno dokumentariše i da daje komentar sa naše, iz našeg ugla gledanja, tema iz ostalih predmeta. To je jedan segment. Drugi segment je jedan veliki radionički materijal, uslovno rečeno, jedan savremeniji pristup malo nastavi, potek uglavnom iz Američke pravoslavne crkve i ostalih tih srodnih, Antiohijske i ostalih u Americi, u kome ćete dobiti materijale kojima jako lepo razrađeni su čitavi časovi, gde može se priđe različitim temama, i to je pokušaj napravljen, koordinatori koji su određeni za projekat, jedna redakcija velika za korelaciju je radila na tome, koja je sastavljena od vas, neki od vas, ne od svih, ali daj Bože, kad otvorimo sajt, svi ćete imati pristup do tome, i dva koordinatora, Peđa Đuhnić za osnovnu školu i Dušica Petrović za srednje škole, koji sad radimo upravo, i Miloš Antonijević kao programer koji radi na tome, uzeli smo jednu ekipu dizajnera, pakujemo to i verovatno već do 15. septembra će se pojaviti u nekoj formi taj sajt, da vi možete pristupiti njemu i da sugerišete i da dopunjujemo to u hodu. Naravno, neće biti sve popunjeno, ali već je više stotina strana prevedeno, opet prevodioci su opet veroučitelji, što se ispostavilo znači da su veroučitelji kao organizam o kojem pričamo, kao ćelija tog organizma ili deo već, i tekako sposobni da sami urade mnogo toga. Verujte, i Vladika i ja, posle njega smo samo inicijatori i neka vrsta koordinatora nad koordinatorima, i dalje se sve predaje vama. Ispostavio se da sve sami možete da uradite. Onog trenutka kad budete bili u stanju, naravno, ostajući u vezi kao takva ćelija, kao organizam sa liturgijom i sa sveštenstvom, vi ćete doći do situacije da ćete stvarno osjetiti do koje mere je vaša misionarska uloga bitna, do koje mere je vaša odgovornost velika kad ste se poduhvatili toga. To nije predmet kao ostali predmeti, još jedan put da ponovimo. I da sad, za početak, dobijete, kažem, u okviru te elektronske forme vrlo brzo promenljivo, nešto savremenije nego što i jedan drugi predmet trenutno, ja mislim, da ima u školskom sistemu, sa brzim promenama, sa velikim dopunjavanjem, odakle ćete moći da vadite vaše. Oni koji nemaju kompjutere morat će za početak da se posluže školskim kompjuterima, prijateljima, dogovorit ćemo se, vidjet ćemo da to ima nekih problema, ali u svakom slučaju nema više, trudit ćemo se da što manje ima te tabule raze, da što manje ima tog belog papira koji pravi neku tremu pred predavanje, da možete da menjate, da će čak za neke nastavne jedinice biti više predloga, za neke neće biti u startu odmah sklopljeno. Koordinatori se trude zaista da to spakuju što više uz program, da pridruže sve to što radimo. Ne može sve da se pridruži, jedan deo će biti dodatni materijali, vi imate u okviru onog plana neke slobodne, kako ćete vi birati, kako ćete rasporediti te časove, tu će moći to isto se koristi. I to je jedan segment. Drugi segment u okviru osavremenjivanja nastave tiče se onog projekta koji je još zimus pokrenut, to je projekat medijskog tima. U nekoj analizi celog projekta, prvo malo smo to okasnili sa tim, ali ima razloga zašto, Bog zna zašto je to potrebno, da bismo upravo malo savršili, doradili projekat. Ako Bog da sad od jeseni, treba znači da krenemo sa projektom, koji neće biti samo projekat za one izabranu grupu, ta će grupa biti prva grupa, ogledna, i neka grupa koja će posle imati ulogu u daljem širenju čitavog projekta, svi vi treba da prođete kroz to, zato što svi vi treba da prođete kroz jednu misionarsku obuku zapravo. I medijski tim, i školovanje u medijskom timu, to je jedno dopunsko školovanje, će prvo pokazati zaista meru vašeg entuzijazma, želje da nešto naučite u okviru toga, da prosto osposobite sebe za jedno novi nivo komunikacije. I naravno, neće svi, ni Bog svima dao darove da budu komunikativni ovako ili onako, ali u svakom slučaju to je nešto što će služiti kako za komunikaciju sa decom u nastavi, sa nastavnicima, pa za one koji su možda pokažu sklonost i sposobnost, posebnu komunikaciju u okviru medija. Znači, to nije ništa nešto što je izolovano i samo za jedan deo, nego se tiče svih vas. To je ovaj plan koji uz pokretanje sajta koji će uskoro biti, obavestit ćemo vas kad krene ta prva tura. Pričat ćemo još o tome posle upotrebi tog sajta kad bude na nekom sledećeg sastanaka, kad bude to krenulo. Ovo ćemo vas obavestiti kad počnu prve aktivnosti oko ovoga, te u stvari misionarske škole zapravo. Jedna od prvih stvari je Vladika pomenu da sledeće nedelje imamo priziv Duha Svetoga u hramu Svetog Save, u okviru Svete Arhijerejske liturgije naravno, i da je to jedna od stvari, znači zaista treba da se pojavi dovoljno dece. Ja ne znam ko će ih zvati ako ne vi. Mi ćemo zvati direktore, plakati su, će biti, danas su već neki okačeni u nekim crkvama, kače se po ostali, vi ćete dobiti svako po dva plakata, uradite s njim što najpametnijih nekako stavite, nemoj da vas sede u vašoj sobi, mislim, to je jedino što je pametno. Gde ćete i kako ćete, svaki direktor će uz pozivnicu dobiti po jedan plakat, pa će na njegovu volju biti da će staviti negde u školu na vidno mesto, a vi vidite već šta ćete sa tato. Nije mnogo, dva. Zamislite da ste dobili po, ne znam, onako u nekoj ambicioznoj organizaciji po 100 plakata, šta biste radili, i one kante još sa... Klasično, svaka partijska organizacija ima taj mehanizam vrlo razrađen. A dobro, pošto nismo partija i nemamo potrebu, naravno, da se služimo do te mere jeftinim marketingom. I ovo je samo neka osnovna informacija. Cilj je, zaista, sa šalu nastrao, da napunimo hram Svetog Save i da taj priziv Svetog Duha bude i misionarska stvar. Znači, to je jeste liturgijsko, jeste crkveno, ali to je istovremeno sve što se tiče toga misionarsko. Logiku misionarskog činjenja moramo da uvedemo u vašu delatnost kroz, odnosno vi sami da se setite toga. To bez entuzijazma i bez određene ljubavi prema ono što radite ne može biti. Sve je naravno potrebno ono što smo pričali, što je da se uspostavi neki jedan mehanizam, da se to ekonomski sve zasnoje, socijalno i tako dalje, ali ništa od toga nema smisla bez ovog. Primera radi, ja sam time završavam, koliko god vidim da možemo sve, moram priznati da liturgiju na kojoj se skupi celo ovo telo, misionarsko, ovo jedno, potpuno Bog je tako dao da dobijemo stvari nešto, imamo laike, sveštenstvo, imamo veroučitelje. Kako se sad to naziva, kako će vremenom, kako će se to formulisati, to će Bog dati, da? Ali mi je neobično da ne peva cela crkva, recimo. Moram priznati. Ja bih očekio mnogo veću energiju na liturgiji današnjoj. I drugo, da se ne pričaste svi. I onda se postaje organizam. Ja ne znam kako mi se odručuje postavimo organizam ako se svi ne pričastimo, ako svi ne učestvujemo u liturgiji. To je onda liturgija koja je misionarski čin samo za sebe. Ovde kor lepo peva. Ljudi koji dolaze ovde, inače na liturgiju su isto ljudi ozbiljni vernici. Ali kad dođe ovako neko telo, mora da se osjeti promena. To ja sam ubeđen da bi... Ajde da hram Svetog Save tako propeva i da on tako funkcioniše, ali umeđu vremenu, tamo gde se mi nalazimo, nekako bi trebalo da se osjeti da je to neka nova snaga. Eto.
O novostima u zakonodavstvu koje se tiču verske nastave i o delatnosti Ministarstva prosvete govorio je otac Aleksandar Đakovac.
Evo, u nekoliko reči, dakle, kao što ste možda čuli, ima najava, usvaja se novi zakon o školstvu, koji će se ticati i veronauke. Mi smo imali jedan sastanak ovaj sa predstavnicima Ministarstva prosvete i oni su nam neke stvari ovako predočili koje se nas tiču. Nisu sve, neke stvari, odnosno dosta stvari još uvek nije formulisano u tom zakonu, nego će biti kasnije formulisano pod zakonskim aktima koja će biti donesena. Imamo uveravanja da i zaduženi iz naše crkve, to je pre svega preosvećeni episkop Bački Irinej, dakle će o tome voditi računa jer je u izradu tih podzakonskih akata uključena državna komisija za versku nastavu, dakle i predstavnici crkve naše tu su. Ono što znamo da će biti u zakonu, a što je najveća novina, to je dakle ono što kaže čemu smo se nadali toliko godina, to je da će veroučitelji moći da imaju status stalno zaposlenih za razliku od svih ovih godina, dakle kada, kao što znate, naravno radili ste po ugovoru na godinu dana, ovde će biti status stalno zaposlenih. Naravno, ovaj status će povlačiti i određena prava, kao što su recimo do sada vrlo problematična porodiljska odsustva, kada onda sad da li će škola da potpiše, da li neće da potpiše sa porodiljom i tako dalje, kada istekne zakonski rok, dakle od godinu dana, sada to usled bolesti dalje i tako dalje, znači sada to neće biti problem, znači imat ćete sva prava kao stalno zaposleni. Međutim, kao što znate, inače profesori, odnosno nastavnici su dužni da imaju licence, tako da će to i vas obuhvatiti, odnosno morat ćete da imate licence, što znači da ćete morati da položete državni ispit, i što zna, kao što inače položu svi i ostali zaposleni u školama za stalno, i morat ćete dakle da imate ono na 5 godina 100 sati slušanja različitih akreditovanih seminara i tako dalje, i to svaki 5 godina se obnavlja licenca. To nije ništa specijalno što važi za vas, to važi za sve zaposlene u školama, ali prosto, dakle, važit će i za vas. Ono što nam je zaista sada, mi smo svih ovih godina govorili ovako, to završavajte, završavajte školu, diplomirajte i tako dalje, pa uglavnom nismo preduzimali nikakve mere drastične i tako dalje da otpustimo ljude zbog toga. Možda se nekad nešto desi u nekim ekstremnim slučajevima. Međutim, ove sledeće godine zaista neće postojati, više nije do nas, neće postojati mogućnost da radi niko bez diplome. Apsolutno su nam rekli predstavnici Ministarstva prosvete da jednostavno vaše imena koje će morati da budu deponovana od strane crkve, dakle u Ministarstvo prosvete kao onih koji će predavati u školama, uz to će ići i uverenje o diplomiranju i bez toga prosto neće hteti da prihvate i to je to. Tako da eto, vodite o tome računa. Takođe, izvesno je da ne znam da li od sledeće godine, ali moguće i to, no samo institut bogoslovski, dakle onaj od dve godine, takođe neće biti dovoljan. Znači, to nije trajno rešenje za rad u školi. Inače, vam je poznato da i drugi prosvetni radnici koji su na taj način radili u školama, znači učiteljice, ne znam, sa višom učiteljskom i tako dalje, i neki drugi, su takođe podstaknuti i osim ako nisu, ne znam, godinu, dve, tri pred penzijom, oni su valjda oslobođeni, ovi svi ostali završavaju učiteljski fakultet. Tako da ste i vi, dakle, pozvani da ako neko nije, nastavite studije na Bogoslovskom fakultetu i da steknete odgovarajuću diplomu koja će vam omogućiti da radite u školama. To su, dakle, uglavnom neke novine. Ono što još mogu da kažem, dakle, to je da, koliko mi je poznato, predlog promene planova i programa za versku nastavu je na Svetom sinodu, koji bi to trebalo da odobri, ako bude odobrio, i da prosledi Ministarstvu prosvete na usvajanje, što će onda rezultirati i izmenjenim planovima i programima, a izmene su zasnovane na skupu koji je sa predstavnicima veroučitelja iz svih eparhija i njihovim predlozima održan pre otprilike dve godine na Bogoslovskom fakultetu, a vladika Ignjatije, koji je zadužen od sabora za taj posao, je taj skup i sazvao.
Episkop Atanasije kratko je sažeo zaključke sa ovoga skupa.
Vreme je da napravimo jedan zaključak. Pre svega da zablagodarimo Bogu za ovaj radosni trenutak. Zaista je velika radost videti vas sve ovde sabrane u jednom velikom, velikom broju. Radost je zato što vidimo kakvu snagu misionarsku, prosvetnu, obrazovnu snagu ima naša crkva u ovom gradu. To mnogo obećava. Predlažem da se češće ovako sakupljamo. Mnogo puta sam govorio, ponavljam, zato što znam da je to važno. Dovoljno je, mnogo znači, samo da se saberemo ovako i da sednemo zajedno, makar i ćutav, i da se saberemo još više znači, da se saberemo u hramu, i da se zajedno obraćamo Bogu, i da se zajedno pričestimo, da zajedno pevamo, kao što reče od Zena. Iz tog zajedništva će se umnožiti i međusobno razumevanje, hrišćanska ljubav, ukrenut će se energija za rad, ali do toga sastanka, kada dođe, treba da imamo jedno zajedničko obeležje, koje verovatno i nemamo do sada zajedničko učinjeno, da se sada ovde fotografišemo zajedno. Pa ćemo se mi povući, mi iz odbora, a ostavit ćemo vama oca Aleksandra i gospođu Sandru Dabić da vam podele akte o postavljenju za katedru.
U današnjem ogledalu čuli ste zapis sa sastanka vjeroučitelja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke koji je održan juče u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u beogradskom naselju Bežanicka Kosa po završetku Svete arhijerejske liturgije koju je služio njegovo prosveštenstvo episkop Atanasije Rakita. Emisiju pripremio Jovo Bajić.